Berotasi menuju hari baru. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan podcast Arunika. Selamat mendengarkan.
Halo, gue Ari.
Gue Gerald.
Selamat datang di
podcast serial pendidikan. PSP.
Oke, selamat datang teman-teman PSP. Kembali lagi di PSP episode 5. Kali ini mau nanya nih, gimana tahun barunya teman-teman? Pastinya tahun baru, semangat baru dan motivasi baru lah ya. New year, new me gitu. Dan juga gak berasa nih, satu semester udah beres. Gimana hasil indeksnya teman-teman nih? Semoga sesuai dengan harapannya ya. Nah, kali ini aku bisa dilihat sendirian nih, lagi gak sama Gerald. Tapi kali ini aku ditemenin sama teman baru aku dari TPB. Silahkan, Timothy.
Oke, teman-teman. Halo semua. Jadi, perkenalkan dulu. Aku Timothy dari magang Kemenkoan PSDM. Di sini aku perwakilan dari anak-anak yang megang project OSKM. Gitu, guys. Salam kenal semua.
Dari fakultas apa nih, by the way?
Aku dari FTI, guys. Jadi, kalau ada yang satu fakultas, hit me up aja.
Nah iya, jadi FYI dulu, buat episode kelima PSP kali ini, podcast serial pendidikan lagi collab sama anak-anak magangers di Kemenkon PSDM teman-teman. Dan kebetulan Timi ini megang project tentang OSKM, all about OSKM, yang dipresentasikan dari sudut pandangnya anak-anak TPB gitu. Gimana, apa yang bakal diomongin nanti stay tune aja ya, dengerin podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke mata acara utamanya, aku juga lagi ditemenin sama narasumber yang gak kalah keren nih teman-teman. Yaitu, kita lagi kedatangan Kak Miranda Prima dari Teknik Fisika 2017. Mangga Kak, perkenalan diri dulu.
Ya, halo teman-teman yang dengerin semuanya. Kenalin, aku Miranda dari Teknik Fisika 2017. FT juga berarti ya, bisa hit me up ke Timi tadi. Ya, kebetulan kemarin diamanahkan jadi Kabid Mamet OSKM.
Wah, jadi kalau mau tanya-tanya tentang OSKM, sabi banget ke Kak Miranda nih ya, Tim ya. Pasti
betul,
bakal kejawab semua.
Iya, boleh banget. Sok, silakan yang kepo.
Kita julid-julid dulu lah, dikit tentang OSKM nih, Kak. Ceritain dong, Kak, sebagai Kabid Mamet kemarin, nyusun OSKM tuh se-chaos apa sih? Mungkin ini jarang teman-teman tahu ya. Mungkin teman-teman tahu ya cuman kayak, oh, mentoring, terus abis itu. Kalau yang masih offline dulu ada divisi lapangan, ada yang gitu-gitu. Kalau dari perspektif seorang Kak Miranda sebagai Kabid Mamet, gimana tuh?
Se-chaos apa ya pertanyaannya? Ini kalau misalnya sebagai Mamet ya, aku liatnya kalau Mamet tuh emang bidang yang chaosnya tuh di awal gitu. Jadi di awal itu bener-bener terasanya chaos banget. Karena kayak kita kumpul setiap hari dari pagi ke pagi, dari siang ke siang, dari sore-sore ke sore, malam ke malam gitu.
Waduh.
Dan waktu itu kan masih masih awal banget ya buat brainstorming ini OSKM-nya mau diapain, mau dibawa kemana gitu kan. Masih awal-awal zamannya, masih ngembangin visinya dari Jen. Jadi kayak itu kalau buat Mamet sendiri tuh bener-bener di awal tuh tahap yang paling chaos lah gitu. Apalagi dengan kondisi online kayak gini ya. Buat aku tuh dulu bahkan anak-anak Mametnya tuh sebagian besar tuh aku belum pernah kenal sebelumnya. Jadi itu lebih susah lagi kan penyesuaiannya, kayak aduh kita mau kenalan dulu, mau internalisasi dulu, tapi juga dikejar sama berbagai hal gitu. Jadi kayak di awal tuh benar-benar paling chaos. Tapi pas udah mulai kerjaannya Mamet kelar lah, kerjaan kajiannya kelar, udah mulai ke tengah-tengah dan ke akhir tuh Mamet tuh santai. Kayak beneran kayak kita masih bisa hahaha, kayak kita masih liatin, aduh divisi lain lagi rapat mulu, kita udah kayak aduh ngapain ya, kita cuman kontrol-kontrolan. Iya. Yeah, benar, tapi pas di awal bener-bener chaos banget sih secara aku pribadi kalau sebagai mamu gitu.
Bahkan sampai ada TXT-nya ya Kak, aku ngeliat nih.
Iya, bener-bener. Jadi FYI tuh si Twitter mamatnya tuh dibuat pas zaman-zaman kita lagi chaos, terus kayak kita pengen apa ya, cari cari hiburan aja gitu buat gimana ya, pengen ngomel-ngomel, pengen gosip-gosip sendiri aja, tapi nggak nyangka juga tiba-tiba pada follow.
Jadi hiburan tersendiri loh kak itu.
Iya, bener. Alhamdulillahnya ya, ternyata orang-orang pada ada yang seneng juga bacanya.
Ngeliatin gitu. Nah, berarti pas, apa ya, kalau mungkin dulu, kan aku dulu mentor juga nih kak, pas SKM-nya 2019. Terus aku ngerasain tuh pas hamin 1 SKM, itu tuh kayak aku ngerasa deg-degan banget kan, soalnya harus bangun jam 3 pagi. Ini FYI buat ini juga ya, aku cerita juga nih. Harus
briefing
dan segala macam jam 3 pagi. Itu tuh kakak nggak ngerasain itu berarti ya?
Pas deket-deket OSKM sih ya bangun pagi, tapi nggak sampai jam 3 pagi ya, kayak hal-hal kayak gitu. Kalau aku nggak ngalami lagi, harus bangun kayak ya ampun dari dini hari pas masih ayam pun belum bangun gitu kan, kayak nggak ngerasain lagi. Paling kemarin pas deket-deket OSKM persiapannya. Ya, paling jam berapa ya briefing-briefing terpusat tuh masih jam 6 gitu sih, nggak sepagi kemarin. Paling kalau yang paling pagi itu emang buat mamat sendiri sih, karena belum tidur aja sampai jam 3 pagi karena masih gawe, masih rapat, masih apa gitu. Tapi kalau misalnya kumpul, baru mulai kumpul jam 3 pagi gitu, udah nggak lagi sih.
Tapi berarti pas hari-hanya kakak keos nggak sih? Atau deg-degan doang gitu, deg-degan kayak aduh materinya nanti nyampe nggak ya ke maba gitu.
Iya, deg-degan banget sih, karena kan gimana ya, pas hari-hari tuh kayak bener-bener kita ngelihat secara langsung nih, kayak ini hasil berbulan-bulan kemarin yang kita rapatin, kita bikin materi, kita nanya sana sini tuh entar gimana sih penerimaannya ke maba gitu, kayak mereka ngerti nggak sih, mereka seneng nggak sih dikasih materi ini, kayak deg-degan banget lah pastinya. Apalagi kalau misalnya ternyata kita lihat langsung lah, misalnya dari mentor-mentornya ada yang cerita ternyata ada yang bilang gak ngerti ini, atau misalnya ada yang ngerti tadi materi menarik banget kan, kayak itu buat Mamet sendiri kan kerasa banget ya efeknya gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama divisi lain ya, emang yang kerjanya ke hal-hal yang lebih teknis, ya Mamet pasti bukan bidang yang paling chaos lah kalau misalnya bahas hari-hari ya. Iya.
Chaosnya beda bentuk lah ya, bisa dibilang.
Iya, gitu.
Kalau kakak...
Timi dulu.
Aku mau nanya nih, dikit. Kan boleh. Aku sebagai mahasiswa TPB, juga denger banyak kayak respon negatif sama positif kan tentang materinya. Kalau waktu kakak denger kayak feedback positif dan ataupun negatif tuh, kakak perasaannya gimana sih? Kayak waktu denger positif, terus waktu denger negatif tuh gimana sebenarnya? Rasanya sebagai seorang kabit mamet nih.
Oke, mungkin yang negatif dulu ya. Kalau yang negatif sebenarnya pernah sih, kan kita juga ada feedback harian gitu ya. Setiap hari kan aku juga suka bacain kayak si maba-maba ini sebenarnya gimana sih tanggapannya sama apa yang dikasih di hari itu. Waktu itu sempat juga kayak bilang ada, oh kayaknya materi ini kurang paham deh, soalnya nggak ngerti ini sebenarnya pengaplikasiannya gitu di dunia nyata tuh buat apa. Atau misalnya ada yang bilang, aduh tadi kayak penjelasan dari mentornya kurang jelas atau pembicaranya kurang apa gitu-gitulah. Sebenarnya kalau misalnya dari Mamet sendiri, hal-hal kayak gitu justru jadi introspeksi buat internal Mamet aja sih, kayak oh berarti ternyata yang kemarin kita susun tuh ada miss-nya di sini, oh ternyata harusnya tuh bisa lebih digali ke sini lagi. Jadi kayak bukan kayak jadi gimana-gimana juga sih, malah jadi belajar juga. Dan dengan adanya feedback-feedback dari mereka, justru kita makin tahu gitu ke depannya, berarti oh berarti harus lebih ditekenin di bagian sini, kayak gitu sih. Terus kayak misalnya feedback yang spesifik ya, misalnya ngomongin oh mentor kelompok ini kurang apa, kan itu bisa jadi teguran personal juga gitu dari Mamet ke mentornya, kayak besok-besok jangan kayak gini lagi ya, ini dari mentinya nih, kayak gitu. Kalau positif ya pastinya seneng banget sih, soalnya kan hal-hal kayak gitu tuh yang bener-bener jadi bensinnya aku secara pribadi sih, kayak wah ternyata apa yang kita kerjakan kemarin tuh gak sia-sia gitu loh, orang-orang seneng, orang-orang tahu ini buat apa materinya, jadi kayak itu bener-bener jadi bensin buat aduh pengen bikin yang lebih bagus lagi, pengen ya meningkatkan lagi deh apa yang kemarin udah dilakuin. Itu sih paling.
Keren. Nah, karena OSKM tahun ini tuh, tahun kemarin ya berarti, tahun kemarin tuh online, itu tuh sedih gak sih Kak ngerasanya? Mungkin kayak buat kita-kita nih yang udah bukan maba gitu kan, kayak OSKM tuh adalah hal yang ditunggu-tunggu nih, tiap tahun pasti kita menantikan gitu. Sedih gak sih Kak ketika Kakak akhirnya bisa berkontribusi secara langsung, jadi ring satu tapi malah online gitu?
Oke. Pertama aku mikirnya kalau misalnya nggak online mungkin justru malah aku nggak akan berkontribusi di jalan yang ini. Kayak ya mungkin emang udah takdirnya kayak gini gitu ya, kalau misalnya nggak online mungkin ngerti kan kayak misalnya banyak orang-orang lain yang bisa bantu di sini-sini gitu, tapi karena kondisinya online mungkin nggak semua orang emang bisa dan pas aja lah gitu momentumnya buat bantu di OSKM. Jadi kalau misalnya sedih sih nggak gitu, karena aku ngelihatnya ini malah jadi opportunity gitu sih, karena wah aku termasuk ke salah satu orang yang dapat privilege sangat besar gitu buat ngerancang OSKM online yang pertama gitu kan, yang mungkin ntar jadi benchmark buat tahun-tahun selanjutnya gitu.
Iya juga sih ya, pertama kali OSKM online berarti Kakak pelopor nih.
Ya, bisa dibilang gitu ya. Karena emang belum pernah ada.
Terus satu lagi deh pertanyaan sebelum kita ngomongin tentang dari perspektif TPB-nya nih. Plus minus OSKM online ini apa aja sih Kak? Karena ini jadi hal yang pertama kali dan Kakak bisa ngebandingin sama OSKM sebelumnya gitu. Kira-kira apa sih plus minus OSKM online ini?
Oke, yang plusnya dulu kalau gitu. Kalau plusnya karena emang ini pertama kali ya, jadi tuh semua panitianya itu kita dituntut buat inovatif gitu kan. Jadi kita sebenarnya bebas gitu, kita mau bikin gebrakan baru, kita mau ngelakuin ini itu kayak ya udah emang di sini kita dituntut buat ngelakuin sesuatu yang belum pernah ada, karena kita mau nanya ke siapapun nggak ada yang secara saklek bilang kayak gini bakal berhasil, kayak gini bakal gagal gitu kan, kayak karena nggak pernah dilakukan sebelumnya. Makanya sekarang jadi lebih bebas gitulah, banyak ruang buat kita bereksperimen gitu, mau nyoba apa-apa gitu. Dan kalau misalnya buat menurutku ya, kalau misalnya online kayak gini tadi itu jadi tantangan gitu sih, kayak bikin sesuatu yang kalau misalnya bagus pasti ini akan jadi sangat memorable dan bakal diikutin gitu buat tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Sebaliknya itu buruknya, kalau misalnya enggak ya ini bakal diinget dengan konotasi yang lain gitu kan. Gitu benar-benar. Itu paling positifnya. Dan menurutku kalau misalnya online sebenarnya kan jadi lebih fleksibel juga ya, kayak misalnya kita butuh siapa kita langsung tinggal line, kita tinggal call gitu kan, nggak perlu kayak kita lari-lari dari Lapsil ke Labbas ke mana gitu kan, kayak
mau nyari
ini itu bingung gitu kan. Sekarang ya udah gampang banget komunikasi. Nah itu paling positif ya. Kalau misalnya negatifnya ini sih paling interaksinya gitu sama antar panitia ataupun dari panitia peserta atau ya ke orang-orang lain lah yang terlibat. Karena jujur banyak banget orang yang belum pernah aku kenal secara langsung gitu ya, belum pernah ketemu gitu, kayak terus baru tiba-tiba banget dihadapin sama lingkungan kerja kayak gini, kayak aku harus beradaptasi banyak, harus kenalan sama ini itu. Kayak negatifnya mungkin nggak semua orang tuh bisa apa ya, bisa berkomunikasi secara online gitu. Ya kan, mungkin ada orang yang kayak misalnya di chat kayak aduh dia jawabnya jutek banget, aduh dia nggak responsif, atau aduh dia nggak ada kuota gitu kan, kayak itu bisa jadi buruk kan, kayak kita udah ya jadi susah aja gitu mau ngomong sama ini itu gitu. Terus kayak ya mungkin feel-nya juga ya, feel ngejalanin kepanitiaan yang sangat besar kayak gini, yang biasanya mungkin kita bisa setiap hari ketemu sambil main-main, sambil gosip-gosip, nongkrong-nongkrong gitu kan, kayak di sekrenya OSKM. Tapi kalau sekarang ya udah semuanya sendiri-sendiri aja di rumah, tapi kita menatap layar yang sama aja gitu. Paling gitu.
Oh, keren banget sih kak. Aku kayaknya sangat ini sih. Tadi dengar pernyataan kakak yang ada orang jutek di online, terus kayak kalau di kehidupan aslinya beda tuh, kayak aku termasuk orang yang guilty. Karena aku sebenarnya jujur, kalau secara online tuh sangat ini sebenarnya, sangat tipe-tipe orang yang cider sih sebenarnya.
Iya, karena orang kadang beda gitu ya, gaya bahasanya kan gak ada yang bisa baca juga kan.
Iya, makanya.
Benar-benar.
Nah, mungkin dari, tadi kan kita udah ngebahas dari nanya-nanya tentang kakaknya, tentang perspektif kakaknya buat menggali dari persiapan OSKM dari kakak. Nah, aku di sini sebagai perwakilan dari pihak magang, dan mungkin juga sekalian dari pihak maba ITB, TPB, pengen cerita-cerita dikit nih kak tentang hasil dari survei-survei proyek kami gitu kak. Nah, kemarin kan aku juga udah sempat ini ya kak, nanya-nanya kakak kan kemarin waktu mau ngelakuin survei proyek OSKM ini. Nah, mungkin sekarang kami akan ceritain ke kakak nih hasil-hasil dari survei dan tanggapan-tanggapan dari anak TPB. Nah, sebenarnya ada beberapa poin nih kak yang pengen disampaikan. Mungkin awalnya nih dari kerelevansian materi sih kak. Nah, sebenarnya untuk dari, kan kami udah nyebarin kuesioner nih ke masa TPB, dan dari hasilnya udah sebagian besar dari responden yang menjawab kuesioner kami ini bilangnya materinya relevan. Tapi ada beberapa yang bilang nggak relevan gitu kak. Sebenarnya di sini konteksnya mungkin dari maksud mereka nggak relevan itu kurang bisa relate dengan materi ini, dan nggak ngerti hubungannya dengan aplikasi di kehidupan bermahasiswa gitu kak. Kira-kira gimana nih kak, kayak tanggapan kakak mendengar hal itu?
Oke. Sebenarnya menurutku relevan atau enggak ini masalah konteks juga sih. Kayak gimana caranya si mentornya atau si pembicara lainnya itu bisa menyampaikan materi ke peserta, tapi dia juga bikin itu tuh kontekstual gitu sama kehidupan sehari-hari. Kayak dia nggak cuma paham secara teori, tapi dia juga tahu, oh ini nih contohnya kayak gini loh. Jadi menurutku ya, kalau misalnya ada yang bilang ini nggak relevan atau dia nggak ngerti ini hubungannya apa sih, ini gunanya buat gue apa, mungkin itu ada sedikit miss di penyampaiannya aja sih. Kayak dia nggak ngasih tahu misalnya materi ini tuh contohnya tuh ini loh, kayak kalian tuh bisa gunain ini buat apa. Kayak misalnya apa sih, mungkin ada ini ya, contohnya kayak yang dibilang relevan dan nggak relevan apa gitu.
Nah, dari survei kami, hasil kuesioner kami, jadi tuh untuk materi yang anak-anak TPB paling merasa ngerti dan kerelevansinya paling tinggi itu sebenarnya materi VUKA ternyata nih kak. Nah, terus tapi anehnya ya, banyak yang merasa kalau misalnya materi lingkungan mengenai ITB merasa sangat kurang gitu sih kak. Soalnya kami nanyanya tuh setelah mendengar materi tentang lingkungan ITB, seberapa kenal kamu dengan lingkungan ITB gitu kan kak. Nah, sebenarnya banyak yang dari skala 4 ini, banyak yang nilainya 1 dan 2 gitu sih kak. Nah, tapi kan kami kemarin juga udah nanya-nanya ke kakak, kalau dari mametnya sendiri, nilai penilaian untuk materi lingkungan ITB ini ternyata cukup tinggi kak. Menurut kakak, kira-kira kenapa? Kalau aku sih mikirnya ya karena kita belum pernah kesana dan masih online, jadi ya wajar aja sih belum ngerasa mengenal lingkungan ITB. Kalau aku sih dari aku gitu sih.
Iya, menurutku kalau misalnya tadi yang VUKA dulu berarti ya, VUKA yang paling relevan, yang paling applicable gitu. Menurutku karena kenapa ya? Karena pas materi VUKA itu, pas mentoring itu tuh bener-bener diajarin kayak best practice-nya gitu. Kayak kita jabarin nih satu persatu ini komponen-komponen artinya apa. Kita juga ngasih tahu ini contoh isu-isu VUKA tuh ini loh, kalian bisa lihat nggak sih apa yang terjadi di sekitar kita sekarang, kayak ada COVID, ada apa sih kemarin krisis iklim gitu kan. Kayak Jadi mereka tuh kebayang gitu kayak, iya emang sekarang gue lagi hidup di dunia yang kayak gini dengan masalah ini. Jadi mereka lebih kebayang, dan dari contoh tugasnya pun yang dikasih pun mereka disuruh analisis hal serupa juga kan. Jadi itu pasti ngebantu banget sih buat mereka mikir, oh iya sih ini emang kepake nih, emang ini digunainnya kayak gini gitu. Kalau misalnya yang mengenal lingkungan ITB, bedanya itu tuh banyak hal-hal yang emang fundamental dan teoritis gitu ya. Kayak misalnya elemen-elemen kan ITB, ada apa, bagannya gimana, fungsinya apa, perannya apa gitu kan. Terus kayak misalnya dikasih tahu nih UKM-UKM yang ada di ITB apa, rumpunnya ini kan, itu emang ya udah ini hal yang saklek gitu di ITB ada ini gitu kan. Terus kayak apa tadi, lambang, lagu-lagu ITB gitu kan. Jadi emang itu hal-hal yang gimana ya, bukan yang kayak logika suruh analisis gitu, kayak emang ini fundamentalnya gitu, kalian harus tahu ini sebagai anak ITB gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa belum terlalu paham atau ya tadi ngerasa belum kenal sama lingkungannya, ya balik lagi, wajar karena emang baru masuk dan bahkan mereka belum ketemu secara langsung gitu sama apa yang dikenalin ke mereka, ya kan. Kayak jadi mungkin belum bisa kebayang secara jelas gitu sih, kayak oh ini yang dijelasin atau oh ini Jamal gitu kan, kayak itu juga belum kan.
Iya benar.
Kayak sesimpel itu aja. Jadi kayak ya itu sih paling faktornya.
Oke.
Ini aku mau OOT dikit dong. Tadi Kak Miranda sempat nyebut Jamal. Kamu udah dapet Jamal belum, Tim?
Belum, Kak. Belum
dapet nih.
Serius. Sangat menunggu sih nih. Soalnya kan soalnya agak julid dikit sebenarnya kan. Universitas sebelah kan udah dapet nih, Kak. Kok kami belum gitu rasanya. Rasanya tuh kayak aduh pengen banget dapet Jamal gitu kan. Pengen foto, aduh.
Pengen foto kan pasti.
Iya, bener-bener pengen foto. Sangat kayak pengen di-post gitu kan. Ih, gimana ya?
Anak ITB pas awal banget dapet Jamal, pas daftar ulang tuh emang euforia banget, heboh. Iya, foto bener, sabuga, iya. Foto di Plawit, foto di depan apa sih tuh gue yang ITB.
Bener-bener. Kemana-mana dipake gitu, dicuci terus gitu. Kalau kita-kita sekarang gimana, Kak? Jamal udah gak pernah dicuci kali, udah nyempil gak atau di mana?
Ah, iya sih, aku digantung aja. Terakhir make ya kemarin pas OSKM. Buat foto.
Buat foto aja sih.
Iya, buat foto.
Oke.
Lanjut
nih. Lanjut nih, Kak. Mungkin aku pengen nanya-nanya dikit ke Kakak. Kan waktu OSKM kemarin ini kan ada satu materi yang sangat ditekankan oleh Kak Jen sebagai ketua OSKM, yaitu materi mendefinisikan peran nih, kan. Nah iya, kalau menurut Kakak, kenapa sih materi ini tuh menjadi yang materi yang ditekankan pada OSKM kali ini gitu? Dan kenapa filosofi dari mendefinisikan peran ini tuh bisa penting banget gitu sih, Kak? Lebih ke situ.
Kenapa materi ini ditekankan? Karena ini emang highlight dari visi yang si Jen bawa kan. Ya, dia emang pengennya para peserta OSKM ini dia bisa mendefinisikan peran sesuai dengan keunikan masing-masing, kayak gitu kan bunyinya kasarnya. Makanya materi ini tuh ditaruh di akhir, dan emang ini tuh jadi materi yang personalized gitu buat pesertanya, ya kan. Kayak kalau misalnya dibandingin sama materi-materi sebelumnya yang lebih mungkin ada konsep ini itu, kalau misalnya yang di materi mendefinisikan peran itu emang nekenin ke hal-hal yang lebih personalis gitu. Kalian bisa nentuin gitu kan, kayak kalian mau apa, bikin SWOT, nentuin ikigai gitu-gitu kan. Itu hal-hal yang emang sesuai sama diri kalian masing-masing gitu. Jadi kenapa ditekankan? Karena ya materi ini yang menunjang visi Jen tadi. Kayak dari segala hal yang kamu udah tahu, kayak kamu udah tahu KM ITB lah, udah tahu tentang mahasiswa, udah tahu FUKA, udah tahu semuanya, kayak ya udah terakhir dari semua pengalaman kamu di OSKM, semua pengetahuan yang kamu dapat, sekarang gongnya gitulah finalnya, kayak gimana dari semua hal itu kamu bisa mendefinisikan peran kamu, kayak kamu pengen jadi orang kayak gimana, kelak pengen ngapain gitu kan. Makanya ini jadi hal yang ditekankan, karena ya emang ini yang membawa visinya Jen gitu. Kalau misalnya cuman apa ya, kalau materi ini cuman kayak selewat aja dan hal-hal yang teoritis aja gitu, nggak ada, mungkin nggak banyak hands on-nya, kayak takutnya jadi ya nggak tersampaikan gitu kan. Kalian tetap nggak tahu gitu, kayak emang keunikan kalian masing-masing itu gimana, emang kalian mau berperan sebagai apa gitu. Makanya ini ditekanin banget sama Jen.
Bicara mengenai ospek-ospek nih kak, kemarin tuh ada tanggapan menarik sih kak dari salah satu responden. Ada yang ngomong gini kak, OSKM itu nggak wajib dan kesannya santai. Kenapa sih OSKM dibikin seperti itu padahal ospek univ lain bertensi? Gimana nih menurut kakak? Kalau aku ngerasanya sangat apa ya, sangat setuju sih dengan pernyataan si orang yang si individu ini, soalnya kalau aku rasa dibanding dengan universitas lain sangat sangat enak sih sebenarnya jatuhnya kan. Gimana nih kak?
Oke. Tapi kamu ikut OSKM karena merasa itu wajib atau karena kamu mau?
Karena aku mau kak, kan tentunya kan maksudnya gimana ya? Kan aku seorang maba ITB pasti pengen ikut dong ospeknya gimana. Soalnya sebenarnya aku pun yang aku tunggu-tunggu kan ospeknya sih, kan kayak aduh ini kapan nih ospek gitu kan sebagai mau itu.
Oh, kamu senang di kader ya?
Iya. Ya, pokoknya pengen aja lah kayak ngerasain euforianya gitu. Jadi maba ITB. Gimana nih, Kak?
Sebenarnya iya sih, aku juga ngerasanya apalagi kemarin ya, beberapa hari sebelum OSKM tuh ada aja kan yang ribut-ribut di Twitter viral gitu kan, dari univ lain ada yang ya gitulah, dibentak-bentak lah atau apalah itu kan, kayak nggak tahu sih. Kalau aku sih mikirnya itu dari sudut pandang peserta, lihat ospek yang kayak gitu tapi secara online kondisinya, itu malah nggak bikin mereka jadi mau sih, justru orang-orang malah jadi mempertanyakan gitu, ini sebenarnya niatnya si kakak-kakak ini tuh apa sih, kayak kenapa mereka memaksakan mempertahankan metode yang kayak gini meskipun kondisinya sekarang online gitu kan. Kayak kalau nggak kan sebenarnya mereka diberi kebebasan gitu kan, mereka mau join mau enggak, mau AFK mau enggak gitu kan. Kayak jadi menurutku kalau misalnya masih yang strict kayak gitu tuh nggak tepat gitu sih buat ngajak peserta mengikuti OSKM secara sadar gitu ya. Toh dari ini dari Jennya juga sih, karena emang Jennya sendiri sebagai ketua dia dia nggak pengen OSKM ini jadi ajang yang kayak gitu. Kayak dia pengen ya udah ini tuh emang tempat belajar dan bermain, dia bilangnya kayak gitu kan pas waktu itu di sambutannya dia, kayak ya udah kita bikin acara semenarik mungkin, kita bikin acara yang bermanfaat biar ya udah nilai jualnya yang merasakan adalah pesertanya, mereka datang karena mereka mau, karena mereka tahu ada added value yang bisa diambil, karena ya pokoknya mereka ada ruginya lah kalau nggak datang dibandingkan kalau ya udah mereka mau skip gitu. Kalau mereka datang ada manfaatnya gitu kan. Jadinya ya udah harapannya, kalau misalnya aku nanya kenapa kamu datang SKM, karena kamu mau, bukan karena diwajibkan gitu. Karena ya kalau misalnya dibilang diwajibkan pun, kalau enggak emang kalian dihukum gitu. Enggak juga kan gitu kan. Jadi ya udah sih, mungkin lebih kayak gitu. Kita pengen buat acara yang emang punya nilai jual sendiri biar anak-anaknya datang secara sadar karena mereka mau dan mereka ngerasa ini ilmunya bermanfaat, kayak gitu sih.
Iya sih kak, kalau aku sendiri sih ngerasanya kayak apa ya, baru apa, dapat perspektif baru gitu kalau dari soalnya kan dulu pernah pengalaman jadi pengader gitu kan, mungkin ya kayak pengalaman apa, perspektif bahwa ya udah mereka nggak ikut nggak apa sih, toh mereka yang rugi juga gitu, lebih ke situ aja sih. Keren. Aku pengen ini sih kak, mungkin sedikit banyak tanggapan dari responden, kayak mereka tuh sangat mengapresiasi para mentor-mentor OSKM gitu sih Kak. Mereka tuh kayak sangat apa ya, ngerasa kalau misalnya kegiatan mentoring khususnya kayak yang sharing-sharing gitu sangat bermanfaat bagi mereka buat nanya-nanya kayak berkehidupan di apa TPB gitu-gitu sih Kak, dan menghadapi apa materi-materi mungkin kayak pelajaran-pelajaran mata kuliah yang baru dan memanage waktu dan sebagainya sih Kak. Mungkin aku cuma pengen menyampaikan itu, jadi kayak apa apresiasi aja sih Kak buat mentor-mentor OSKM kemarin gitu.
Keren emang. Karena ya mentor-mentor ini emang jadi ujung tombaknya OSKM gitu gak sih? Karena ya kita mau panitia yang di atas lah, kayak dari ring 1, ring 2-nya gitu, mereka mau ngerancang apa, Mamet mau bikin materi apa. Ujung-ujungnya kayak emang banyaknya kan itu disampaikannya lewat mentor gitu. Kalau misalnya mentornya emang nggak apa ya, dalam tanda kutip nggak kompeten gitu ya buat terjun langsung dan jadi penghubung ke maba, ya udah gitu, kayak banyak orang yang mungkin nggak merasakan ini OSKM buat apa, pentingnya gimana, nggak merasakan feelnya gitu. Jadi emang salut sih dan apresiasi buat para mentor-mentor yang bisa bikin mabanya ngerasa kayak gitu.
Keren banget sih. Aku juga pribadi kemarin waktu OSKM sangat merasakan terbantu sih Kak oleh para mentorku, tertarik gitu untuk berkontribusi di KAT. Nah, kira-kira nih buat kayak bagi para pendengar nih, mungkin yang masa-masa TPB juga yang mendengarkan, apa sih Kak benefit ketika kita ikut atau ikut berkontribusi gitu di KAT? Terus keseruan-keseruan apa yang bakal kita alami gitu sih?
Karena kepanitiaan ini sangat besar gitu ya, jadi kalau buat aku pribadi, aku ketemu banyak banget temen yang sampai sekarang emang masih kontak-kontakan dan bahkan jadi teman deket gitu ya. Dan itu semua berawal dari OSKM gitu, dari pas panitia OSKM, sorry, berarti pas tahun, kalau aku berarti pas OSKM 2018 gitu kan, pas jadi panitia. Karena ya udah sih, pas jadi maba, meskipun kalian semua dikumpulin di tempat yang sama, di waktu yang sama, sebenarnya menurutku nggak banyak kebebasan gitu kayak buat eksplor sana sini dibandingkan pas kalian jadi panitia, kalian kenalan sama ini itu, dan emang banyak kegiatan yang dirancang buat kalian tuh kenal sama banyak orang gitu kan, sama divisi A, divisi B, atau bahkan sampai ke yang non panitia gitu kan, misalnya ke lembaga gitu atau ke mana pihak-pihak luar. Jadi kayak ya cocok banget lah kalau misalnya kamu mau cari-cari teman baru yang sampai sekarang masih jadi teman berjuang pun gitu, masih banyak banget itu dari OSKM gitu. Terus ya kalau misalnya kamu merasa pas kamu jadi maba kamu merasa, ya ampun kok bisa kepikiran sih materi kayak gini, kok bisa kepikiran sih bikin acara yang kayak gini, itu tuh kesempatan buat meneruskan hal-hal baik kayak gitu tuh pasti di panitia ya kan. Kayak jangan sampai yang hal-hal yang kamu rasa baik itu berhenti di angkatan kamu doang, di tangan kamu doang gitu kan. Ya udah, kayak dengan kamu jadi panitia, kamu bisa bilang lagi nih ke teman-teman panitia yang lain, kayak kemarin gue ngerasanya OSKM kayak gini deh, kenapa nggak kita terus ya, atau kenapa nggak kita improve gitu kan. Kayak kalau misalnya jadi panitia tuh ya itu lebih visible buat dilakukan lah kan, karena kamu emang terjun langsung di dalamnya gitu, kamu terlibat langsung gitu, jadi bisa diterusin hal-hal kayak gitu yang menurut kamu baik. Itu sih paling
keren.
Kalau apa tadi, keseruan ya?
Iya, keseruan boleh tuh Kak, kayak asik-asikannya gitu gimana?
Keseruannya ini sih, kalau misalnya aku ngelihatnya pas tahun kedua, waktu itu pas jadi panitia SKM tahun 2018, kan itu kayak bahkan aku rela gitu ya mengisi waktu liburan buat ke ITB.
Bener banget.
Buat ketemu orang-orang yang sama hampir setiap hari. Bahkan yang lain mungkin ada yang lagi magang, ada yang lagi liburan, ada apa, tapi kayak mungkin orang mikir kok mau-mauan ya, kayak kumpul-kumpul terus di ITB ketemu orang yang sama kayak ya gitu. Tapi kayak menurutku momen-momen kayak gitu justru jadi hal yang memorable banget sih pas kamu lulus. Kayak mungkin kamu lagi lewatin lapangan sipil, kamu inget gak sih waktu dulu kita lagi di klub nih, inget gak sih kita waktu itu lagi disuruh 20 seri atau apa gitu lah, apa aja kayak ada hal-hal kecil gitu yang ya sebenarnya waktu itu mungkin kayak anjir kesel banget, kenapa sih disuruh ini disuruh itu, mending gue jalan-jalan atau apa. Tapi pas diinget lagi, pas udah lulus kah atau pas ya nantilah sudah keluar dari TB, itu memorable banget sih hal-hal kayak gitu. Dan jalan-jalannya juga sih pas selama jadi panitia SKM kayak sering banget, kayak misalnya sembari kerja gitu ya, gawe kepanitiaan, kayak di sela-selanya misalnya kita mau pergi kemana atau misalnya ya gitulah, kayak gosip-gosip apa, kayak ada hal-hal kecil yang bikin memorable aja gitu. Kalau misalnya kamu nggak ikut kan ya udah gitu, mungkin kamu nggak tahu nih ada fakta menarik tentang ini, atau kamu nggak tahu nih ternyata ada tempat nongkrong di sini, kayak gitu sih. Itu tuh nilai-nilai jual yang simpel tapi buat aku seneng gitu sampai sekarang.
Relate gitu banget tuh aku. Mungkin Kak Miranda spill dikit kali dulu pas tingkat 2 jadi apa Kak?
Boleh
jadi panitia apa Kak? Kan aku tadi udah spill tuh, aku pas tingkat 2 jadi mentor.
Bisa ditebak nggak kira-kira apa?
Coba Tim.
Kak Miranda, aku sih kayaknya tebaknya keamanan sih. Kelihatannya sih gitu.
Kenapa tebaknya? Coba ceritain background story-nya.
Feeling aja sih, Kak.
Kirain karena apa jutek gitu.
Enggak.
Testingnya kuat ya.
Iya, bener kok. Pintar juga ya kamu menebak-nebak.
Feeling aja
ya,
gitu.
Iya, dulu aku keamanan. Iya, dulu aku keamanan yang suka dijulitin maba-maba di Twitter, kayak ya tau lah itu pasti itu meme-meme yang dulu tuh kayak never gets old gitu. Selalu lucu.
Mungkin dengan apa ya, sekarang online kayak gini, dengan gak adanya medik dan keamanan gitu jadi rada ada yang hilang gitu gak sih Kak ngerasanya?
Iya, pastinya ada yang hilang. Dari secara ilmu ada yang hilang, dari secara meme ada yang hilang gitu ya. Cara hiburan ada yang hilang. Tapi kalau misalnya ilmu kan emang udah coba digantiin juga kan lewat sekolah-sekolahnya PSDM yang baru ini. Ya kan nih sekalian nih, honorable mention nih. Sekolah Ganesha Academy.
Ganesha Academy.
Iya, tapi ya
sekarang promosi ini ya berarti.
Iya, sekalian nih. Tapi ya emang yang gak tergantikan adalah ya emang feel-nya kalian ketemu langsung dan di-klat langsung aja sih, kayak itu yang seru. Dan sampai sekarang pun aku masih inget gitu, kayak ya ampun pernah disuruh ini itu. Gitu.
Ini benar banget sih. Aku jadi ini nih, jadi kepengen banget offline nih jadinya. Jadi enggak sabar.
Ngerasain ya timnya.
Iya, aduh. Jadi tertarik juga sih sebenarnya aku ikut KAT mungkin ya, kayak ikut-ikut gitu offline. Tapi semoga offline sih, kayak waktu nanti tahun depan gitu.
Semoga.
Oke sih Kak.
Tahun depan apa tahun ini?
Mungkin. Kenapa?
Tahun depan apa tahun ini maunya offline ya?
Waduh.
Secepatnya.
Pengennya secepatnya bener Kak. Pengennya secepatnya. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Itu.
Amin, berdoa aja yang apa, semoga tahun ini deh offline gitu.
Sebenarnya kalau dari kami dari Project OSKM itu aja sih Kak, mungkin untuk materi-materi yang mungkin kita pengen ceritain ke Kakak gitu. Mungkin dari yang aku cerita-cerita tadi mungkin juga bisa disampaikan ke panitia-panitia OSKM yang lain, Kak, mungkin diceritain kayak oh ternyata anak TPB tuh ngerasain gini gitu sih Kak. Terus makasih banyak buat udah dengerin gitu sih Kak, pengen nanggepin ya.
Buat Eval tahun depan juga ya Kak?
Iya, aku seneng banget sih kalau misalnya denger dari perspektifnya TPB gitu, yang emang nerima langsung materi. Dan kalau denger dari pendapat TPB itu kan kayak mereka masih bersemangat dan fresh gitu ya, kayak ya ampun, mungkin kayak tadi masih semangat banget, kayak pengen ikut karton depan, masih ya gitu deh, dibandingkan sama anak-anak tingkat akhir gitu kan yang obrolannya sekarang udah akademik, TA, wisuda gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gini tuh selalu jadi acara yang seru gitu sih kalau buat aku pribadi.
Oh, Iya sih, pasti bakal ada yang dikangenin lah, apalagi nanti kalau udah lulus kangen masa-masa pas masih kuliah gitu ya, kayak.
Iya benar, kapan lagi kan ngurusin kayak ginian.
Bener banget. Nah ya, sebelum mungkin di sebelum ditutup nih episode ini, aku masih ada rasa penasaran dikit nih kak. Kemarin kan kalau OSKM-nya anak-anak 2020 itu ngundang Kanajwa Shihab nih, itu kira-kira kenapa sih kok bisa kepikiran ngundang dia gitu, dan gimana rasanya kakak sebagai mamet akhirnya bisa ngundang Kanajwa Shihab gitu? Apakah kayak, wah keren banget nih sebuah accomplishment gitu, bisa ngundang seorang Najwa Shihab yang, oh my god, yang pasti idola semua orang gitu, atau gimana tuh kak?
Iya ya, oke iya. Jujur ya, pas tahu kita dapet Najwa Shihab buat diundang, gak tahu ya, aku gak mau terlalu pede, tapi menurutku aku yang paling seneng. Karena itu adalah orang pertama yang emang aku kepikiran gitu pas bikin materi. Jadi kan itu dia bawain materi ini kan, Indonesia Emas itu kan. Aku tuh dari awal pas masih kajian mamet, pas masih bikin materi, pas masih masih pusing-pusingnya lah kayak ini materi mau digimanain, ntar alurnya gimana, aku tuh udah kepikiran gitu kayak, ya ampun nih kayaknya buat Indonesia Emas 2045 ini pengen banget deh ngundang Mbak Nana. Karena aku pribadi emang ikutin gitu, jadi kayak sebenarnya itu sedikit banyak mimpi pribadi aku juga, kayak ya ampun pengen banget deh ngundang Mbak Nana di OSKM. Terus kayak tahun sebelumnya pun nggak ya emang belum pernah lah kan ada history di ITB ngundang Najwa Shihab, jadi kayak itu udah jadi target aku banget. Makanya itu kayak materi itu aku langsung yang pegang, aku kelarin pertama dan langsung aku kasih itulah ke anak relasinya, kayak pokoknya tolong banget diusahain secepat-cepatnya, dihubungin, dicari kontaknya, dan ya kalau bisa dapatlah Najwa Shihab. Jadi kayak itu aku mungkin jadi orang yang paling semangat gitu ya buat dapetin Najwa Shihab sebagai pembicara. Karena aku tahu banget gitu kayak materi yang disampaikan ini berat gitu, dan ini kan pertama kali gitu kan ada di USKM. Tapi kalau yang bawain orang yang tepat, pasti ini akan jadi memorable gitu. Dan bahkan yang seneng pun pasti nggak cuma maba, orang-orang luar pun pasti juga heboh dan tertarik gitu buat tahu sebenarnya ini Mbak Nana ngomongin apa gitu kan. Ya kan, jadi itu awalnya emang mimpi pribadi aku gitu sih. Terus kayak udah ngomongin ke yang lain juga, dan kayak orang-orang juga merasa Mbak Nana orang yang cocok gitu. Bahkan awalnya itu tuh sempet ditolak, ini FYI aja. Jadi kan super sibuk kan. Jadi pas waktu itu dihubungin sama anak relasinya, ya jamnya gak tepat lah. Kayak waktunya tuh sesuai random gitu gak cocok. Terus kayak acaranya Mbak Nana udah padet gitu, gak bisa lagi ngisi acara. Terus tiba-tiba pas udah ditolak, dari pihaknya Mbak Nana gitu yang ngontak OSKM, kayak dia bilang kalau misalnya digeser jadi jam segini kira-kira masih bisa apa enggak. Kayak wah, seneng banget nggak tuh kayak kita yang dikontak duluan ditawarin kalau jam segini bisa apa nggak. Bisa banget pokoknya. Pas aku dikasih tahu tuh sama anak relasinya, kayak bisa banget, udah apa yang perlu digeser, kayak yang penting kayak dapet deh dari Mbak Nana gitu kan, kapan lagi gitu loh. Terus kayak ya udah alhamdulillahnya masih bisa dikoordinasikan gitu lah acaranya, kayak masih bisa digeser-geser, ada yang diisi ada yang dikurangin, dapet deh Mbak Nana dikejar-kejar gitu.
Keren banget parah. Aku sebagai seorang peserta OSKM, dan aku juga yakin teman-temanku tuh keren banget, kayak waktu ih keren banget dah panitia OSKM bisa mengundang Mbak Nana, ya keren banget pak, keren, apresiasi, salut banget sih, parah.
Ih, gak cuman kamu tau tim, aku aja sebagai yang bukan, maksudnya aku bukan panitia inti OSKM aja, aku sampai kayak, oh gila banget nih OSKM bisa dapetan, Najwa Shihab, aku aja sampai nonton tau, kayak aku tau aku bukan peserta tapi aku nonton materinya gitu, dan kayak, oh my god keren banget. Aku ingat banget itu, wah keren lah pokoknya. Semoga OSKM kedepannya bisa lebih baik gitu, ngundang yang lebih-lebih lah. Gak cuma Najwa Shihab gitu, mungkin yang lebih gede lagi.
Iya, berarti waktu itu bahkan buat panitia yang panitia mungkin yang ring satu doang ya yang tahu, kayak oh Mbak Nana bilang bisa hadir nih, tapi kita juga gak berani apa ya, nggak berani heboh keluar gitu karena takutnya ya HP atau apa, kayak
yeah,
ya tau lah kan orang sibuk kan, takutnya gimana gitu, kayak takutnya kita udah membawa harapan sangat besar buat orang lain tapi kayak ya udah pas tiba-tiba orang yang muncul gitu di screen ada Najwa Shihab, semua orang heboh, baru deh kita kayak hehe nikmati aja gitu. Gitu, baru berani senang gitu karena takut aja dari kemarin.
Oh, bisa relate banget tuh kak. Oke, jadi terakhir nih kak, sebelum menutup episode ini, kira-kira ada kesan-pesan dan harapan gak sih dari kak Miranda untuk anak-anak TPB nih, atau tips-tips buat mereka survive di ITB? Gimana tuh?
Oke, kesan-pesan buat anak ITB ini, kesan-pesan ngobrol-ngobrolin dulu atau gimana?
Kesan-pesan buat teman-teman maba ITB kak.
Oke.
Masih tahun pertama nih kak, bisa dibilang mereka masih pikirannya tuh masih idealis, terus habis itu mereka masih punya mimpi yang besar, belum ditaklukkan sama kejamnya jurusan gitu.
Apalagi tuh masih online, kami kak ngerasanya waktu offline, kalau offline nih pasti semangat banget kak.
Nah iya tuh, kesan-pesan dari kak Miranda buat teman-teman TPB gimana?
Kalau buat aku pribadi ya, sebagai orang yang pas tahun kemarin sering mengamati anak-anak TPB gitu ya, kayak even selepas OSKM gitu kayak aku masih lihat kayak dari aksi angkatannya atau dari kegiatan-kegiatan apa sih si TPB lagi ngapain tuh, kayak aku ngerasanya TPB 2020 ini punya ambisi yang sangat besar gitu loh buat survive di kampus gitu loh, even di kondisi yang kayak gini gitu, di kondisi yang serba tidak jelas gitu. Bahkan kalian masih tertarik ikut kepanitiaan ini itu, kayak apa namanya, ya pokoknya aku ngeliat semangatnya masih sangat gede gitu lah buat anak-anak TPB. Jadinya kalau aku sih paling pesen aja, jadi apapun yang kemarin kalian udah hadapi gitu lah, kayak kalian ikut OSKM, mungkin kalian ikut ada yang ikut di Sokto atau kepanitiaan yang lainnya, ya itu cuman awal mula dari pahit manisnya kehidupan di kampus ini gitulah, kayak iya kayak there's so much more to come gitu, kayak ada banyak hal yang lebih besar yang akan menanti kalian gitu nanti ke depannya, karena ya waktunya juga masih panjang gitu kan, masih 3 tahun lagi, kalian nggak tahu ntar misalnya ada inovasi apa lagi yang terjadi di kampus ini, ada acara-acara baru lagi, dan atau mungkin ya emang kalian gitu kan yang nanti yang megang gitu kan, kalian yang udah jadi eksekutifnya, kalian yang ngurus, kayak pokoknya apapun yang udah kalian lewatin ini jadiin pembelajaran aja lah, karena kita juga gak ada yang tahu kan, kayak entar kedepannya tuh kita bakal dihadapin sama tantangan yang kayak gimana lagi, kayak kalian yang sekarang udah ngerasain pasti ilmunya bakal diterusin kan ke angkatan yang bawah-bawahnya lagi gitu. Kayak jangan sampai ilmu-ilmu baik yang kemarin udah didapat, yang kalian rasa penting tuh berhenti di kalian doang, tapi ya udah terusin, sebarin seluas-luasnya. Dan aku mendoakan semoga kalian bisa berkesempatan berkegiatan secara offline ya, nggak terus-terusan online kayak gini. Semoga bisa ketemu langsung sama temen-temennya, bisa berkepanitiaan, bisa rapat-rapat offline, bisa ngerasain nginep-nginep di cebar apalah gitu,
bisa ngerasain ilang di GKUB ya kak.
Iya,
hal kecil gitu lah, semoga kalian semua bisa merasakan itu.
Amin.
Bisa ngerasain ditanya orang jalan di ITB, bukan kalian yang nanya jalan.
Iya, doaku sama kayak Miranda juga buat teman-teman TPB gitu, amin. Nah, gak kerasa banget nih, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Makasih banyak buat Kak Miranda udah mau ngobrol-ngobrol sama kita tentang kegiatan OSKM kemarin. Semoga menginspirasi teman-teman pendengar juga supaya pada pengen ikut KAT ke depannya. Dan juga makasih banget Timo udah mau collab sama PSP nih, teman-teman magangers juga yang lain, thank you banget udah mau join dan menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya ya teman-teman. Selamat tinggal, dadah.
Dadah. Bye,
kak.
Dadah. Terima kasih
teman-teman.